Hei. Alle dere som ikke har reist av gårde på ferie. Fint dere her. Jeg vet ikke om dere følger med på nyhetene. Har dere hørt at de har diskutert dette med høstferie? Skal vi ha den? Skal vi ikke ha den? Vi har jo vært så kort på skolen. Hva vitsen med den? Og i gamle dager så var det potetferie for dere som så gamle. Vel, jeg vil gjerne beholde den høstferien. Fordi at... Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men når det er disse små ferieukene, høstferien, vinterferien, da får jeg lov til å tale. Jeg er jo så glad, så vi må holde på høstferien, dere. Ja. Ja. Jeg har valgt et tema i dag. Hvile, fred og ro. Skal vi be. Far i himmelen, takk for at du er her. Takk for at du aldri har ferie, far, hverken høst eller vinter eller sommer eller vår. Du er her. Takk for at du skal gi oss noe i dag, far. Priser deg for ditt navns skyld. Hjelp oss å stille våre hjerter til ro for ditt åsyn. Amen. Så håper vi da at alle de som har reist på ferie får den roen og hvilen som de trenger. Men jeg håper også vi som er her kan finne. At liksom vi har tømt hodet, nå er vi her. For mange så er egentlig dette med hvile, ro, fred blitt en mangelvare i samfunnet, men også i menigheten. Og for noen så kan det rett og slett oppleves som luksus om de får litt grann ro i løpet av hverdagen. Kanskje bare en time, så kan det være en velsignelse for noen. For veldig mange har en uke som er fylt opp. Av og til der så leser jeg litt om Edin Løvaas. Den rare, gode, gamle mannen som startet retreatbevegelsen i Norge. Men som også var en veldig Jesusnær mann. Og en mann som levde i bønn. Han hadde forresten stor humor, for dere som husker han. Og personlig så syns jeg at Edin av og til kunne ligne på Jesus. Han var så mild. Han var så god, han hadde så skjønne øyne, han var så vennlig, og han så deg alltid når du passerte han, og så var det et lite smil. Det var liksom godt å være i nærheten til Edin Løvaas. Han var en sjelden mann. Edin hadde et veldig godt forhold til dette med å be, og så hadde han sitt eget bønnerom, og der hadde han en liten bønneskammel, som var lavet etter en modell fra Tessé. Av og til så kunne Edin bli veldig trett og sliten. Han var jo bare et menneske, han også da. Og når han var det, så orket han ikke å be. Allikevel så gikk han inn i bønnerommet, sto helt stille og sa, «I dag er jeg sliten og lei. Nå stikker jeg ut en tur. Ha det, Gud!» Og så gikk han. Det er utrolig deilig å kunne være så fri, og allikevel fornøyd. Og samtidig så visste han at det var helt greit å gjøre det på den måten. Han fikk ikke dårlig samvittighet engang. Han bare gikk ut i Guds fine natur. Og jeg er sikker på at han ble velsignet av det han så og det han hørte. Jeg syns det er befriende å høre om Edin. Og det fikk meg til å tenke litt sist jeg satt og leste om han. Det er ikke lenge siden vi har hatt en nådegavekurs i menigheten med Lars Råmundal. For øvrig helt topp, annerledes, mye nåde, mye Jesus. Og samtidig har det i lengre tid, over noen år, vært snakk om at ja, vi må jo finne den nådegaven vi har. Og det er vel og bra, men dette kan faktisk stresse noen mennesker. For å finne en nådegave, det betyr ofte at du trenger hjelp av noen for å de kan bekrefte deg på det de ser, på det de hører, på det de gjør. Derfor er det jo en utfordring til oss alle, da, også kanskje være flinkere til å rose noen og skryte noen når vi ser dem. For da kan nemlig det vi sier få det til å falle på plass for noen. Nettopp kanskje det som du da sa. Andre ganger så vet du at en nådegave bare kommer sånn, og Gud sier, vil du ta den, vil du bruke den nå? Vel, det var en liten digresjon da. Så har vi hatt workshops, hvor vi skal finne ut hva menigheten skal gjøre. vad jag kan göra, vad du kan göra, hvor vi skal hen med menigheten, hvor vi skal hen fremover om et halvt år, om ett år. Helt topp. Alle mann i arbeid. Dette fint. Så det det livet vi lever da. Jeg vet ikke jeg, men 24 timer har mitt liv. Og så det nattesøvn, og da går det vel bort en 7-8 timer kanskje, hvis jeg heldig. Da det 16 timer igjen etter god gammeldags regning. 16 timer som skal fylles. Det vel ikke så vanskelig da. Kanskje i hvert fall ikke for småbarnsfamilier. Da det ikke så veldig mange av de her, men dog. De har altså skole, SFO, kjøring, bringing, henting, middag, nykjøring, speider, kurs, turn, kor, dans, og så videre. Og så det legging av disse små, og de litt større. Da det et par timer igjen av kvelden. Men da skal den voksne ut. Selvgruppe, komitémøte, bønnemøte, lovsangsmøte, treningssenter, jogging, diverse arrangement i kjerka. Og så det helg. Det ikke flott det? Et fantastisk liv vi har. Det jo bare helt nydelig. Det bare en eneste ting. Denne kroppen vi har skapt med, i hvert fall min, og jeg sikker på deres også, den trenger hvile. H-V-I-L-E. Ikke bare en høstferie nå da, men hvile, avslapping, avkobling, ro, hver eneste dag. Pust ut og pust inn. Vi har en sjef, en arbeidsgiver i denne menigheten som sier, kom til meg. Dere som strever og kaver og har tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Finnes det noen her som ikke strever, som ikke kaver, som ikke stresser med et eller annet, med helse, med kommunikasjon, med ektefellen, barn som sliter på skolen, eller ungdom som ikke har det så bra, eller en gammel syk far kanskje? En ektemake med demens, en regning som ikke kan betales. Bare ikke fortell meg at alt greit. For som østlending så tror jeg ikke på det. Som pensjonert pastor så tror jeg ikke på det. Og som sjelesørger og venn så tror jeg heller ikke på det. Hva gjør vi med det livet vi lever da? Vi som prøver å skjule det så godt vi kan. For fasaden viktig. Vi får det til. Ja, vi har det så greit, dere. Jeg tror at alle vet at om vi har et lite problem eller stort, noe som vi ikke tør å nevne høyt, ikke for ektemaken en gang, ikke for en venn en gang, det kan være et sår, det kan være en skuffelse som noen har gitt oss. Og hvis det lokkes på, så vil det vokse inni oss. Og en gang, garantert, så kommer det til å eksplodere. Og da kan det være for sent. Ting går ikke over av seg selv, dere. Noe må av og til gjøres opp. Om du vet og kjenner at du har såret noen, eller sagt noe dumt, nei, vi sier ikke noe dumt vi på Sørlandet, men om du allikevel skulle ha gjort det, om du har kritisert, så fort deg å tilgi vedkommende og gjøre opp med hverandre og med Gud. Eller ta den andre veien da. Om du har blitt såret av noen ubevisst, så gå og fortell dem det, for de vet ikke at de har såret deg. De går i sin uvitenhet og tenker at ja, vi har det jo så greit, alt greit. Og så kommer du og så sier du, vet du hva? Husker du den gangen som da og da? Husker du hva du sa? Nei. Ja, men du sa, og jeg fikk vondt inni meg. Det var så vondt, det var så sårt, jeg ble så lei meg. Og det synd. Så får dere mulighet til å be hverandre om tilgivelse og gjøre opp. Og på den måten så blir begge fri. Og da har ikke synden lenger noen makt over dere. Det noen rare greier, men sånn det. Og så det godt med Jesus, dere. Han forstår oss, han kjenner oss. Bedre enn vi kjenner oss selv. Han vet hvordan dette livet Han hadde også 24 timer I døgnet. Men Jesus vandret, altså det vil si han gikk fra by til by på sine ben. Han forkynte, han underviste, han kjeftet på folk, han veiledet, han helbredet. Han spiste hos syndere og tollere, han ble mobbet, han hørte på kvinner. Ja, han ga spesielt kvinner en sjanse til å få et nytt liv. Jesus hadde sansen for det. Og han ble hånet. Jeg vet ikke, tror dere han var sliten når han kom hjem om kvelden? Det var han, men han visste hvordan han skulle disponere dagen, slik at han var utvilt og opplagt til neste dag, til neste gjøremål, til neste by. Han gikk avsides, alene. Han lot disiplene være hjemme. De kunne lave mat eller styre I vei. Og så var han I bønn med sin far. Den far som hadde sendt ham til jorden for å redde mennesker og for å gi mennesker himmelsk kraft og hjelp I rett tid. Det var Gud som Jesus snakket med når han var der alene, hvor han øste ut sitt hjerte, fortalte om opplevelser, om skuffelser, smerter, tårer. Ja, han gråt av og til fremfor sin far. Og så fikk han kjenne hvordan den himmelske far bare bøyde seg ned og trøstet ham og veiledet ham videre. Han fikk mot av å snakke med sin himmelske far. Han ble fornyet I sin ånd. Han kjente på glede. Og så gikk han tilbake til disiplene og var bare veldig glad. Og derfor så kan han jo frimodig si til oss, kom til meg med det dumme du har gjort, med skuffelsene dine, med tristheten, med sorgen, med synden som du skjuler, og med den der forferdelige stoltheten, og med frykten, angsten, ja, hva som helst han tar imot det. Og hvorfor? For at du skal få glede, for at du skal få mot, nye krefter, frihet, ro, fred inni hjertet, dypt inni sjelen din, og fred med Gud, fred I hele kroppen. Nå tenker ikke Jesus på den som sitter foran deg eller ved siden av deg. Vet du, han tenker på deg. Du som gir uttrykk for at jeg har det jo så greit, jeg klarer meg. Ja, men hvordan har du det I dag? Og jeg har det så greit. Ja, hvordan det hjemme? Og det går så greit. Jeg på jobben da? Jo, det greit. Det en ting med Jesus. Han hjelper alltid I rett tid. Aldri for sent. Det ikke alltid at du, når du sitter der med han, føler noe, eller opplever noe, eller noe spesielt der og da. Men noe tatt vekk fra dine skuldre. Det blir båret av en annen, og du kjenner på en frihet. Du kan hoppe litt til og med. Kanskje. Så står det noe I Mosebøkene, I 2. Mosebok 14, vers 14, så står det «Dere skal være stille, og jeg skal stride for dere.» Hva vil det si I det daglige livet I praksis, det å være stille? Akkurat nå det stille her. Helt utrolig, men nå det stille. Men I hverdagslivet, hva vil det si? Ja, men det handler om å ha tillit til Gud I små ting, I store ting. For vi kan kave og streve og finne løsninger. Men om vi har snakket med Gud om det som opptar oss, kan hende han vil ordne opp om vi bare venter litt. Det går ikke alltid like raskt å få svar fra Gud som det tar å laste ned noe fra nettet. Det må vi bare ha helt klart. Men det svaret som kommer fra Gud, det gratis, det uten virus, uten baktanker og uten annen belastning. Gud kjemper for oss så lenge vi kjemper for å være stille for ham. Det handler altså om å samarbeide med Gud og ta ham på ordet. I Gamle Testamentet så har vi jo et eksempel på hvordan Gud viste hvor mektig han var. Hver gang noen var redde eller tvilte, så var Gud veldig til stede. Jeg tror dere alle kjenner historien om Moses og israelittene, de som flyktet fra egypterne. Historien om folket som fikk en ordre av Gud, vær stille, og så skulle Gud stride for dem. Det var løftet de fikk. De har sett at en Gud er på deres lag. Gud, den allmektige. De har sett at han kjemper for dem. Men så kommer det tvil, nye skuffelser. Da de endelig var befridd fra faraos hånd og klare for et nytt liv, så ble det en ny kamp. Men Gud kjemper for dem. Når israelittene ser at egypterne kommer etter dem, etter at farao hadde latt dem reise, ja, så blir de veldig redde. Det virker som de allerede har glemt at Herren har satt dem fri fra Egypt og skjermet dem for 10 landeplager. De begynner å angre på at de forlot Egypt. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Så hører Gud Moses og folket sine bønner og rop, for de var hans barn. Og så lar han de egyptiske krigerne dø, sånn at folket igjen kunne tro på ham. Gud har mange rare veier. Så kunne de minnes at han er til stede, at han seirer i livet deres, selv når de ikke gjør noen ting. Når de står maktesløse, rådville, da kommer Gud med styrke og gjør mirakler. Så har du et liv som kanskje ikke er like bra, og så vet du hvordan du skal, eller du vet ikke hvordan du skal komme videre. Hvordan du skal få roen og sliten i kroppen. Du kjenner det i nakken, du kjenner det i skuldrene. Hjertet slår av og til litt fortere, og det er liksom ikke så deilig. Og når det stormer som mest, og livet blir vanskelig som så, så er det så lett å bli grepet av de umiddelbare omstendighetene og begynne å se litt mørkt på livet. Det er farlig, det. Så vi kan virkelig også bli redde noen ganger. Israelittene visste at de ikke hadde noen mulighet til å vinne over faraos hær. Den var jo kjempestor. Og jeg skjønner at de reagerte med frykt. For det gjør vi jo når motgangen kommer, eller når fienden kommer. Om vi vet hvem det er. Men Israels folk fikk vite at Gud var til stede, selv når ikke de kunne gjøre noen ting selv. Mange flere ganger under deres vandring så satte de seg imot Moses, imot lederen sin. De likte ikke hva han sa, de ville ikke høre på han. Men allikevel fikk de se at Gud grep inn. Han seiret for dem, det vet vi, til at de til slutt kom inn i det lovede landet. Han reddet dem fra farer, han ga dem mat, han kledde dem, han sørget for dem på alle måter. Slik var Gud den gangen, i Gamle Testamentet, dere. Slik er Gud også i dag. Guds løfter de holder, og de er like viktige og sanne i dag. Gud er trofast, og han kan ikke fornekte seg selv, for det han har sagt, det holder Gud. Og slik han seiret for Israels folk den gangen, så vil han også seire for deg i ditt liv, om du bare tror det, om du slipper han til. Og så er det ingen vanskeligheter som er for store for ham. Tenk på hva han gjorde for Israels folk. De som ba til en gullkalv. Kunne det bli noe større synd? Du skal ikke ha andre guder enn meg, hadde de hørt. Så lavde de en gullkalv, og så bøyde de kne for den og ba til den. Men Gud tilga dem. Så åpnet han havet, sendte mat fra himmelen, han ga sykdommer til fienden, tilga dem synd, løste problemer og lavde veier der det ikke var noen veier. Forunderlige Gud. Tenk på ordet i Jesaja 43:2. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud. Og så kan vi ta med ordet i kapittel 45, vers 2. Jeg vil gå foran deg. Foran deg! Ikke bak, ikke på siden, men foran deg! Og så vil jeg jevne fjell med jorden. Jeg vil knuse bronsedører, og jernbommer, det hugger jeg i stykker. For at du skal kjenne at jeg er Herren. Begge disse versene forteller om en Gud som gjør umulige ting mulig. Der du ikke ser noen løsning, ser Gud masse muligheter. Hvem er det vi skal stole på da? Ja, det er ingen annen enn Jesus. Jesus Kristus, den oppstandende. Han som har all makt i himmel og på jord. Han er det som vil kjempe for deg. Han vil lede deg og føre din sak. Han vil sende engler ned til deg. Han vil lede deg, og han vil velsigne deg. Egentlig så er dette helt utrolig i den tiden vi lever. Men slik er Jesus. Han vil gi oss både hvile og fred. Han vil gi oss. Jesus vil gi deg hvile og fred. Og han vil åpne veier som du ikke engang visste fantes. Og hvordan får vi til dette da? Hvordan skal vi klare å slutte å streve dere? Og vandre rundt i egen kraft og ha det så greit. Hvordan skal vi klare det? Igjen et lite ord fra Jesaja, kapittel 4, vers 29-31. Han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. For de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, og så løper de og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Jesus gir. Og så er det bare så vanskelig da, dette her å skulle si, Jesus, jeg trenger deg i livet mitt. Ikke bare som en venn, ikke bare som en teologi, eller som en teoretisk sak, du er en Guds sønn og du er der og alt dette her sånn. Nei, men en som kan befri meg fra det jeg bærer på inni meg. Det som gnager, som gnur og som presser meg ned og som ingen vet. Kom til meg. Kom. Flytt deg. Beveg deg mot Jesus. Edin Løvaas kunne frimodig la være å be. Det var ingenting som han måtte. Gud kjente ham. Og det hender ting i livet for oss alle dere. Jeg tror ikke at noen slipper unna. Ære være de som gjør. Men det hender at vi blir trette. Det hender vi kommer i sorg. Det hender vi blir deprimerte. Og det hender at jeg ikke da orker å folde hendene mine og si, kjære Gud, jeg orker ikke, jeg har ikke krefter. Vel, så la være. Og det med god samvittighet. For det er en ting med Gud, dere. Når du har det sånn, så kaller Gud mennesker rundt omkring til å be for deg og holde deg oppe. Sånn er Gud. Forunderlige Gud. En dag så kan vi se bakover på livet og si, hvor forunderlig Gud du har vært god mot meg. Hva er det jeg prøver å si? Ikke strev, for Jesus vil hjelpe. Ikke må noe. Bare vær. Ikke la deg presse. Jesus elsker deg. Stopp noen ganger og sett foten ned. Vær. Lev. Du trenger ikke være flink pike lenger eller flink gutt. For Jesus syns du er god nok akkurat som du er. Så har jeg snakket med flere den siste tiden som er lei av tjenesten sin i menigheten. Som ikke rekker alt. Som er så slitne og ikke orker mer. Og som spør, hva nå? Hvordan får jeg påfyll? Hvordan skal jeg klare den uken som kommer? Det slik vi skal ha det? Det slik å tjene i Guds rike? Av og til så stiller jeg meg spørsmålet om de som har denne oppmuntringens nådegave. Du vet, det en nådegave som Gud har gitt. Den er fin. Om de kan skryte av noen. Om de kan rose dem for den tjenesten de gjør. Om de kan si et lite «Det var bra det du gjorde i dag». Om de kan takke for den flotte sangen, dansen, serveringen, smilet, stemmen, styring av lyd med mere. Ja, nå nevnte jeg bare det. Og det vet dere blir nevnt fra plattformen. Men det holder ikke, for de liksom programforpliktet til å si det her oppenifra. Men du som har den nådegaven, gå til de. Ta de på skulderen, visk de i øret, smil til de og si «Du gjør en kjempejobb! Jeg blir så glad for det du gjør! Du så god! Du så flink!» Det kan være med på å stryke bort tretthet og krefter og motløshet. Det kan faktisk redde dagen til den du sier det, som på en måte får nye krefter og kjenner at det vedkommende vokser og går glad til tjenesten sin. Du har en oppgave, du som har oppmuntringens nådegave. Kom til meg, du som strever og har tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Så det opp til deg å komme. Og hva skjer når du kommer? Jo, da leder han deg til hvilens vann. Dette nydelige vannet som så stille og rolig og fredelig, og hvor det ikke noen andre. Og da setter han seg ned sammen med deg, og så øser han opp det levende vannet sånn at du kan drikke. Vannet som gir liv. Vannet som blir til en kilde inni deg. Vannet som gir hvile. Du et menneske. Du har et liv. Det lov å være svak. Det lov å ikke orke. Det lov å bli trett. Ja, det lov å bli sint, og det lov å være menneske. Ja, det lov å være deg. Du elsket av Gud for den du ikke for det du gjør. Du elsket av Gud for den du ikke for det du gjør. Jesus vil være sammen med deg og hjelpe gjennom livet. Kom til ham. Amen.